programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jaxle tajuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tayji ni mardi 27 juin 2023 ngien koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yen ngoy deglo ci sen
téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique ak Canada ci 518-781-2227 518-781-2227. Bu ngeen nekké France mun ngeen ko déglu ci 02-49-17-49-26 live and direct ci France 02-49-17-49-26. Sinon mun ngeen ko déglu ci yenn ci réseaux sociaux tunein.com plateforme sociale radio.sncoutcast.com live online radio.net delicas.com auditeur bismillah comme niñu koy défé sasuné alors du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané ñi lañu koy tatané comme Sénégal comme Afrique ak comme aduna bi di djegalou une fois de plus ci irrégularité ou émission bi. Il est vrai que tamone nañu émission tous les jours mais xam nga boula liguey teunké ba do meuna mom sa bop moy lolu mais sa yuñ ko mené rek inshallah émission live dina am. Alors ñu and ci émission bi ak Banque de l'Habitat du Sénégal lekolo ak compte électronique CAPE en man fi mu né affaire bi dafa melni dañ may yéné ko quoi depuis bima commencé utiliser CAPE ba légui dal sama life dafa changer complètement en fi la ko ibé Washington fi la tok dem jëli application bi télécharger ko en bo joko wa Banque de l'Habitat ñu charger la sa compte nga mëna fay say facture yoni xaliss sa mbokk sans problème ñe do jaratul ngay wo kenn Sénégal nan ko demal fayal ma li fayal ma facture non fi ngay tok ci Amérique wala Canada wala fay directement sa facture courant sa facture ndox yone xali say mbok calpe electronique CAPE set len ko télécharger len mbir mi CAPE Sénégal len ci app store télécharger CAPE Sénégal CAPE mo jagal. Alors Banque de l'Habitat mi ngi len digal ni tay ñu ngi do wéccé ko xaliss bi 1 dollar pour 602 francs CFA. Lolu lañ doon wéccé ko xaliss bi 1 dollar 602 francs CFA. Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis mom moy partenaire immigré. Alors tay dañ fi normalement Baba Aïdara dafa wara ñew tout à l'heure waxtaan ak ñun parce que xam nga affaire cour pénale internationale bi ñu fi yëkëti comme débat ba avocat Sonko yi daadi dinga mam déclarer ni ñom ñi ngi joko ak kurel gogou ndax li fi jotta am ci Sénégal ray nit ñu réaté bi fi amone jamono ji ñu genn war nañ ko mëna atti ci bëre bobu aw ba affaire bi xawone indi ciow ak titangé surtout ci camp Macky Sall parce que nak cour pénal international du lu touti tribunal bobu du tribunal bi ay ñom ya xam Diallo yor dedet tribunal bobu c'est sérieux fofu lañu yobbu Charles Taylor ba tejj ko fa Charles Taylor nga fofu xamuñu deena xamuñu deewul ñom buñ la xasse ba tejj c'est fini doto genn mu alors waja nga fofu fi mu ne avocat Ousmane Sonko pobu tuddu Juan Blanco ñom dal na fa liggéey xawma amna dal lu mu fa daan def mom fi mu ne saisir na len té semaine ba li ñu genn amna sénégalais yu dem ba ci buntu tribunal bobu difa manifester pour ñu saytu ay mbiru Macky Sall ak ñimu andal waaw ci rayaté gu bari gi am Sénégal alors baba ay dara dafa joko ak ben kelifa ci tribunal bobu et ku ñu wax Fatou Bensouda ben gambien bu fa nekkon jité won ko baba jotna wax ak mom et primeur waxtan bobu li ñu bëgg indi tout à l'heure xamna buñu ko temps bi mayé bala wa kurelu Hadiatou Rahma di ñëw dans 30 minutes ñom dañu wara ñëw parce que sen campagne Hadiatou Rahma bi commencé né depuis le 15 mai et dañu ñëw waxtané ko ñun fi à partir de 9h45 mais ci gattal dal lolu xamna baba buñu amé sens tout rek parce que dafa nekkon ci talibi en New York mom difa dawal di wax ci téléphone dafa wour ko nga bay ba yegg comme ça mu wo bu ko défé ñu joko mom mais sinon ci actualité bi you know gaay def nañu sen tégati nañu benen plan benen complot dialogue national gaay ñum comme complot lañuy doxé def nañu dal seeni waxtaanu magu kacior daadi bind ben affaireu 9 pages comme si problème Sénégal yépp ci 9 pages rek la xam la xaj maniko problème Sénégal yépp ci 9 pages ay magum jëm ay pa ay maguette xubi das ay serigne ak grand serigne ñepp top plus de 200 personnes ñu tok ni dañuy waxtane problème Sénégal yépp 9 pages inspection générale d'état sax bu démé di saytu affaireu ben ministère lu mu tout dañu génné 200 pages ben ministère yeen ngeen tok ay anciens ministres ay anciens maires ay maires ay ministres ñepp tok ñi am nañu diplôme ñi amuñu diplôme ñepp tok ñu génné ben document 9 pages xam nga gaay ñi ils sont pas sérieux ils sont pas sérieux waxtane wuñ fa dara ci problème askan bi ñom dal li len arrangé defena mo len fa mo tax ñu dajé fa difa waxtan mene saful askan bi saful len malheureusement sen bop rek lañuy fenn sen bop lañuy nax peuple bi soxlawul dialogue peuple Sénégal soxlawuñu dialogue peuple Sénégal ñom liñu soxla moy Ousmane Sonko jité len lolu le peuple bi soxla askan bi lolu la soxla soxlawul lenen gaay yi fi dajé ni di perte sen temps nan ay dialogue national xam nañ ko ñom xam nañ ko mais comme dañu nek de mauvaise foi mu jaral len di ray sénégalais defé ni mën nañu ray sénégalais yépp sen nguur sowé comme ni lañ ko cheikh yérémi sék waxé ñi dañuy nax sen bop ñi ngi pousse rek di avancer te gis nga plan bi ñi tek ñom dañu tek plan bo xamni sax ñame wuñ ko au nonde ji ñame wuñ ko lu day ni président de la république di yott pour wax ni mom dina nek candidat ba légui amul fitu wax ko dimanche bi la ni won sénégalais dina wax waxut ñu naan anu mom ñu dem na mak adiwul dafa dem tourisme dafa dem xolani dafa setani complot biñu tek sax ñame wuñ ko on nonde ji ñame wuñ ko dañ ko mine dañ ko ragal Macky Sall day dem ba mitim rew sax di jema fiñolé melni dafa wax ni bok na mais lérou wax lamuy wax mitim rew paré man sax dina wax tan yi xaar len ba dimanche ñew ndekete waji dem na mak mais tu sais alors nit ñu bëlé jëm nañu xam un peu ci lan la xalat ci tek tekaral bi peuple bi tek tekaral bougé wuñu defuñu dara est-ce que peuple bi dañu mar ci Ousmane Sonko est-ce que non peuple bi maruñu ci Ousmane Sonko xam nga sénégalais dañu doon peuple askan bo xamni di xéxo ci sen biir xamuñu ko tamuñu ko aw di rayenté sen biir xamuñu ko tamuñu ko té loolu lañ leen servir ci mois de juin bi début juin dañ leen inil ay raykat ñu leen di fétal ñuy daanu benn par benn affaire bobu daf leen choqué daf leen bet daf leen jaaxal dañ ko ragal dañ ko mine mais bayiwuñu dafa yok rage bi newon ci ñom en fait opportunité porox ndollu bu ndaw le sénégalais di xaar degulen ma de sénégalais yi bayiwuñu tayiwuñu dañ leen won lo xamni xamuñu ko ñu tok diko jang ñom dañu ni dé légui ni jaragu ko li ci dess baretul dama lay wax ci damay wax ci kaw li sénégalais yi di xalat pour sénégalais yi tek tekaral bi ngeen gis ñu def ko tan yi début juin li ñu gis xamuñu ko tamuñu ko dañ koy jank rage bi nekk ci sénégalais yi mi ngi yokk mi ngi bax baxi opportunité fuñ ko yebbe lañuy xaar gaay buñu défé ni sénégalais yi dañu ragal nervi wala dañu ragal ku len fétal ba taxna dootuñu wax pip dootuñu ko wax non ay nax sen bop sénégalais yi duñu ay congolais duñu ay gabonais duñu ay camerounais gaay dañuy gis nga sénégalais yi dinañu yëngatu lay dana ko fi wax bës bu né xex bu reuy ngi ñew li ngeen gis ñepp du xex bu reuy bi li fi xewon mars 2021 ak li fi xew juin 2023 du xex bi xex bu reuy baangi ci yoon bi mi ngi ñew en attendant nak lu né gañi lu pexé bu né ñing koy jëm ñëmé wuñu laaj Ousmane Sonko ñëmé wuñ ko ni ciopet comme niko ce connard de Idrissa Seck diko xoj ciopet yobbu comme mom niñ ko defoon ciopet yobbu liko la Abdoulaye da defoon yoyu dafa am ñuñ koy def ak ñuñ ko dul def ciopet yobbu comme ni Abdoulaye Wade defoon ko ko mom amna ño xamni sen yaay boté wu len soleil motax kenn du len ciopé di yobou il est sec nak comme mom journal le témoin lañ ko boté motax Abdoulaye Wade ciopé di yobou lako def facilement Ousmane Sonko ciopé di yobou bu ko gaay jeme rek sen loxoy tak buñ ko jeme ñoñu koy def sen loxo dana tak Senegal du tak ñom ñi koy jem wala def ko sen ay loxoy tak yeah jeufet parce que dafa am lu am digënté Ousmane Sonko ak sénégalais yi lo xamni Macky Sall ak ñimu andal mënuñ ci dara affaire bi daf leen déstabiliser à la limite daf leen di deflo affaire yo xamni ay di wër di fenn di wax affaire yu amul di monter ay dañuy fenn fenn ba nit ñi ngi dem ba nu mutunati ñangay dem Union européenne tok fa di fenn ba député yi ni len eh xam ngeen lan la ñun xam nañ li xew Sénégal ben député européen tchèque moko wax ministre Macky Sall bi ñu mutudati fam bobu hal polar bi moko wax ne ko he li ngay wax ni dara amu ci ay satatal sal ni ko xamnañ li ngeen nek yeene ngi ray sénégalais yeene ngi leen di tej kasso yeene ngi tej radio yeene ngi tej télévision et puis Aïssata Tall Sall elle dafa meuna fenn quoi femme bi nan fa wey li amone Sénégal ay mouvement salafiste ño fa nekkone de nga maam bëgg tal suñu dëkk bi cim ndaw suñu ko wax yoy bu ko fi pa bi waji tuba bi niko bu fi indi wax yoy lolu amul carrément ko li ngay wax ni ay fenn yu toy xep la lu wax du deug waxo deug ay sa taal tam ñek fay xep xep mu ni ko ñun europe gi lañu may xam nañu lu nit ñi di agne dakaru xam nañ ko bayi len nit ñi ngeen di ray di len tecc ci kasso bi avertissement la ko jox avertissement xam nga européen ñom dañu am sen kasso bop cour pénal bi ibi wuñ ko luddul genre nègre yu melni Macky Sall tax ñu ibi ko alors mëno nak di xey di ray askan bi di fabriquer di fenn ray 40 nan ay salafis ñoo fi duggon ak te ñepp gis nañu li xew Sénégal ñepp ya jënd ay ganaay dem wuti ay nervi ni leen duggulen ci dëkk bi ray sénégalais loolu la ñepp gis mom la wa parlement européen gis mom la sénateur tchèque bi mom la gis Juan Blanco la xaw mom la gis ñepp mom lañu gis nerve yo xamni Macky Sall mo leen jox nganaay mo leen jox xaaliss mok domam ak jabaram ñu wër di rayaté du jamais vu au Sénégal jamais affaire bobu nak mo jaaxal sénégalais nakal la Macky Sall mëna tolo fofu ak li ko sénégalais defal lepp ci taranga li le système bi defal genn li ci pauvreté def le premier des sénégalais dox lo xaliss budul jeex amo loy muju ludul di len ray ñom ñi la defal taranga joy mais nak du gulé da ko gis fu mu jaar ak Abdoulaye Wade nga xamni ki bu ko defulit sañnako ya
Abdoulaye Wade dal
lol dal mbir mi demé Ousmane Sonko nak def na ben déclaration tay xamna li ñi def moy li ñi bayyi ba peut-être gëna suba ñu tégal lén ko tay dina xawa xat tuti ak ñew bi nga xamni mom la fi wa Hadiatu Rahman waxtan biñ fi wara waxtane tay ni ñu am temps deglu lepp mais ci gattal nga gay il est vrai que nit ñi xaw nañu dal tuti fa tombé nak wéru bu am solo ci biir sénégalais yi muy wéru tabaski nit ñi war gérer lolu bayyi xel nak ci li nga xamni moy paré ciowli Ousmane Sonko nek président en février 2024 lolu dal moy ya moy affaire bi en tout cas di ngeen ko waxal li ngeen fi gis mars 2021 li ngeen fi gis juin 2023 du xex bu mag biñ doon wax de xex bobu ñewul ñoo gul nit ñi dañu xam li ñu mom dañu xam li ñu am xam nañu essentiel bi moy Ousmane Sonko nek président de la République en février 2024 li ci dess yeb ay tiaxal la ay dialogue national lo ay Khalifa Sall meun na bok Karim Wade munul bok Khalifa munul bok Khalifa Karim yoy yeb intérêt sénégalais dañu xam lan moy essentiel bi ak luy waxu kessew xex bu mag ba ngi ñew mi ngi ci yoon de mi ngi ci yoon am telling you mi ngi ci yoon de mi ngi ci yoon de yalla ñu ci yalla duggal ci jamm genn ñu ci jamm mais mënul ñak mënu la ñak sénégalais yi dañu sonu dañu bëgg génn ci ñam gi paré nañ ci mais alors fi ngeen koy déglo ci émission ban jaxlé na li ñi def rek moy ñu daal di leen djébal touti ci dama don waji jëli sama gan bi sax mais finalement mujina woté allo baba
Modou
way ma ngi lay ziar way naka mu
ma ngi lay doli ziar ma ngi déggul dé ma ngi ni sogay digiss
I know xamna ni du bëlé té lu yagg
waaw
alors bëggon rek waxtané un petit li nga xamni mo doon moy li jottona xew fofu ci ciow cour pénal international bi
waaw
té mu indi won wax fofu ci Sénégal
waaw
ba nonu amna dal lo jotta waxtan ak courel gogou di cour pénal international ma bëggone rek nga ñëw ci rapidement dal di ñuko teunkel lan la sénégalais yi wara xam exactement ci ciow lolu nga xamni avo kenn ci avocat Ousmane Sonko yëkëti ko muy tuba bobu nekk France Juan Branco lan la sénégalais yi wara mëna japp wara jang ci ciow li
waaw ma ngi nuyu auditeur yi bon luñ ci mëna japp modi cour pénal international dafa am ci anam bokay yo fay mëna porter plainte kon moy len am do contre Sénégal fofu ci cour pénal international comme num ko waxe gannaaw bima jokko ko courel bi mo bi nga xamni mom ci jamono nekkon na fo procureur ma jokko mom momit mo expliquer ma nan la mbir mi demé ak mbir momu am Sénégal fu mu tollu cour pénal du amul prérogative du top nguur muy ben amul prérogative du top nguur day top nak nit waaw legui nak lolu li amagum ci kawu Sénégal mom nañuy wowe bu tax mani plainte amul ci ñom luñ ma wax article 15 la article 15 xamna dina la ko yonne après ding ko man def ci site bi pour que suñu mbokk man ko lire man ko comprendre article 15 mom nit bu dëkk Nicaragua la ñëw ci Sénégal mu gis li dafa am di demewul noonu mu cour pénal international wax leen man kër Sénégal ak li laa fa gis comme ku nekk Costa Rica comme ku nekk Gambia comme Sénégalais tout court soxlawul ngay nekk sax avocat ndax fa nga cosaanoo dëkk boobu membre la ci cour pénal international léegi nag loolu bu amee yangi jaar ci article 15 article 15 bobu nak legi procureur bi mom moy xol information yi ñewi di wakki table bi muni defal nank ma gestu fofu lan mo fa xaw waye bala lolu di am dafa am moy li jitu bu mbir comme ni waxe Sénégal amna ñu fa deew ak yoy li ñëk am moy nguur Sénégal lan la wax ndegam dafa nanguwul def enquête wala ki mais bes bu nguur bi nga xamé ni dara amna lu mel non ngeen yow da ngay def enquête pour xam lijeenti li lu mu doon rek ci sa ci cour pénal amatul droit nan mu ngi ñëw di gëssu ci bima waxé lool nak manika man xawna confuse ci li nga wax ni parce que Côte d'Ivoire gis nañu kaw Côte d'Ivoire cour pénal international dugun na ci plein goûté ak Bagbo moni man non fofu lañu bare di défé erreur cour pénal du def teub rek mu ñew mu dugg ci ndax gouvernement Côte d'Ivoire mo déclarer clairement que ni mom mënul def enquête bi dès l'instant que gouvernement bi wax légui mënul def enquête bi si le cour pénal am so dole maintenant pour me step in donc fofu la confusion bi amé mais dès l'instant que état bi wax ni mom mën na def ma ngi def enquête pour lijeenti li mu leer rek bloqué na cour pénal mënutul am accès pour mëna def li ni mel légui nak ci li nga xam ni amna ci mbirum Sénégal ak avocat bi nga tudd bi mudi Juan Branco Juan Branco dem jaar ci article 15 bobu pour mëna duggal ay nit ci biir li ni mel ndaxte jamono bi Libye amé problème ak migrants yu don jey ci geejgi ak yoyu mom conseil de sécurité bi nga xamni mom amna force pour wax cour pénal ah li bëgg na nga xolal mako deng légui biñu commencé def enquête bi si la len contacter mom di dugg ci brooklu pour wax ci waxu affaireu Libye bi ak yoyu si neng ko tontu ni lolu conseil de sécurité joxe naka paré donc on a plus besoin de l'article 15 légui parce que conseil de sécurité mom bok na ci courel yi nga xamni ñom mën nañu wax cour pénal na leen gessul donc soxlotul ni article 15 bobu nga xamni mom fofu lay bëgg di jaar lutax nak li ci ëpp muy jaar ci article 15 bobu donc li jëk japp ni du ci Sénégal rek def la ga dem naka def ci Libye waye Libye bobu cour pénal international bobu conseil de sécurité bi ñom contacté won nañu cour pénal ba nopi légui nak mom Juan Branco bimuy jang bimu paré wala bimu nekké ci di jéxal jangam def na stage cour pénal international bimu défé na bimuy def stage cour pénal international après bimu paré wala sax bobu paré gul mais mu dem France nak papier yi bin ko kiwé journaux yi bin ko contacté mu déclarer fa que ni mom conseiller la conseiller Mourinho la moy kifa nekkon ki bala Fatou Ben Saouda di ñew ndax légui Fatou Ben Saouda mom mu ngi Angleterre légui donc mu don déclarer ni mom conseiller koku la si nañ ko rappeler à l'ordre pour xamal ke ni na bayyi limuy wax mom du conseiller musul nek fofu adviser dafa nekkon rek stagiaire donc lolu moy li nga xamni jot nañ ko en gros ci information donc xamna ni comme ni nga waxe xena dafa xat ak yoy pour ki ni meuna dugg ci ay detail yoy mais bu fekke ni sa auditeur yi wala and lo bëgg laccé mu ngi non mais inshallah xamna ni après tabaski amna long interview bu ma wara am ci ki nga xamni wax deug yalla mëss na ko jité te fasiyene nañu am bobu top pour meuna gëna dugg
absolument baba xamna temps bi daf ñuy tejj ndax sunu gani sen panel bi pratiquement paré dans 2-3 minutes ñu commence mais dañuy rek taxirlu ba nga waxtaan ak kilifa gogou Ben Saouda su ko defé ñu am lu bëri lo xam dinañ ko mëna jang ci kurel gogou en ak lan la ci avocat Ousmane Sonko yi djublu inshallah mais ma ngi lay gërëm di la sante baba inshallah jërëjëf way et puis bonne fête de tabaski man
merci bonne fête à vous
jërëjëf merci alors baba ayel mo ñu doon léralal ci lolé nga xamni moy affaire cour pénal international bi jot na fa woté ba wax ak kenn ki nga xamni kilifa la won Fatou Ben Saouda bobu gambien bobu ko jité won à un moment et donc amna ay léral yu mu ko ci indil toujours est-il que li ñu mëna japp rek moy Juan Branco mi ngi def limuy def limu fi jotta wax yëngal na Sénégal yëngal na wa kër Macky Sall en certainement titel na len parce que bo xolé bu baax c'est même pas que ak mom état wu Sénégal le bëgg yobbu fofu mais ay nit ay listu nit motax moy laccé nan jox wut len ay turu nit ay turu policier ay turu ministre ay turu nit dal
en tout cas ñing koy ramasser diko dajalé pour yobbu ko ci cour gogu di cour pénal international. En tout cas lol la baba leral ci explication bi amna sens et je crois que dana am jariñ lol nit ñi gëna gëssu article yoy fi baba daadi cité djema xam exactement waji avocat Ousmane Sonko bi fan la jëm ak Tchouli. Alors fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé amna li ñuy def rek moy ñu jël ben pause bu ndaw après ñu delu ci ci waxtaan bi. Wa fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé rapidement ba la sunu gani ñew dañu won ben problème mu accéder ci wax grand waxal jam na nga def way waxal jam allo allo
amadou
ma ngi lay ziar way
mo dawe
mais sawa dañu dañu am ay gan yu fi wara ñew mais numéro accès bi ma len jox dafa baxul won
assalamu alaykum wa rahmatullah
ma alaykum salam
seigne
mbacke ñi ngi lay ziar
Pierre Modibo
ma ngi djeggalu nak téléconférence bi effectivement dañu changer seen numéro yi ñi ngi djeggalu
assalamu rahmatullah wa alaykum salam soxna mariete soxna khadija
ñi ngi djeggalu bu baax
way
Paré ñoo 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 ma ngi lay baye ak micro bi inshallah ngeen dawal ba 10h30
inshallah jeureuf seigne modou bok bismillah kon nga xala tiji kon nang ko da defé ki xatiide rek ba pare
wa fi ngeen koy deglo ci émission ban diakhlé émission spéciale tayji ni ak kurelu hadiyatu rahma comme niñ ko defé won daawati jek ak yenen ati alors ñeu baxale li nga xamni moy li ngeen wara xam ci seeni activité lan mo leen taxa jog lan lañ ci sentu nuñ koy defé ak lan la alors comme at bu ne ñi koy baxantal di sant suñu borom ñu fekke benen at diko deglu Hadiyatu Rahma Fondation Khadim Rasoul bu America ñom ñoko soké muy liggéey bu am jariñ nak bu am solo bo xamni ñi wax fa deug yalla ñi ngi koy rafetlu bu baaxa baax Serigne Mbacke tun xam kan mo ci yor micro bi ma djébal koko inshallah
ak doon def ay introduction yi remarque introductoire yi waye tay ji kaddu gi porte parole fondation moko mom fuñu dem kon mom lay dox kaddu gi mu ubbi waye bala bobo di remercier Seigne Modibo ki yaatal gi nga xamni ñu koy yaatal ci liggey bi sa yim ci ñëw day genn sax plateau bi ñu ay wa liggey baangi non wax leen lool lañu defal chaque année bobu tay ko nit momit yalla yalla fay ko ci yalla gëna dëgeural liggey bi nga xamni mi ngi ci ne moy mu yor instrument bu am solo ci diaspora bi kon bok Seigne Modibo ñoo lay jaajeufal di la sante bu baaxa baax kon Seigne Alhaji Modou Keita Thiam fondation baangi ni Alhaji Modou Keita Thiam ndax man nga no jox historique Hadiyatou Rahma ak lan moy Hadiyatou Rahma définirul ni ci sa introduction l'année Hadiyatou Rahma Alhaji Modou Keita
jërëjëf Serigne Mbacké Thiul ni nga xamni moy président comité social bu fondation Cheikh Ahmed Bamba bu Amérique et Canada ci biir comité social bobu li ñuy waxtane day nekk ci muy Hadiyatou Rahma ñu jël suñu nuyo ak suñu ziar diko duggal rek ci nuyo bi nga xamni matalé na te Serigne Mbacké Thiul def ko di sant di gëreum Modibo li nga xamni yaakar na ni c'est la 6e année ñu and ak mom ci li nga xamni mom moy Hadiyatou Rahma wolof leena lu yagg deug la té ni rek la mësa taxawé kenn xamul Hadiyatou Rahma mu jox ñu médiumam jox ñu temps pour ñu fexé ba xamlé lan moy Hadiyatou Rahma at mu né du bayyi bareen ci di 6e année ba nga xamné lu bari ci nit ñi xamnañu Hadiyatou Rahma rawati ni ñu fété ci Amérique ak ci Canada kon cant mel nako mom Modibo ci constance ak ki gëm bu mu gëm xamné moy Hadiyatou Rahma pour la simple raison que ni jëriñ la lo xamné dafa jëm ci communauté bi té mom lepp luy jëriñ communauté bi taxaw na ci taxaway buñ ci war taxaw Modibo au nom de la fondation de son président Diourine Fallou Sam ñu ngi lay santat di fédéli waat sunuy tiant ndax c'est pas la première fois ci yow sa taxaway sa gëm gëm ak ci liggéey bu am solo bi ngay liggéey mu jëm ci lepp lu am njëriñ ci communauté bi nga fexé ba yaato ko donc soyez en remercié au nom de la fondation ak ki touru ki jité Hadiyatou Rahma mi Seigne Mbacké Thiul bu ñu joggé rek ñu ñëw sant ñi nga xamni ñoom la Mbacké lim ñu wara waxtaan tay ji ak Canada ak Amérique au-delà fepp fo xamni médium bi mu fay ak di leen sant di leen gërëm ci seen taxaway ci seen yitté ci li nga xamni bëgg nañu mu jëm kanam bëgg nañu ñepp jël yu ci Mbacké bo nu laajé moy Hadiyatou Rahma turum rek firi nako ndax hadiya moy li nga xamni wuté na ak li ñuy tuddé exploitation de l'homme par l'homme muy mo xam no naxé nit ki ci kaw xalaat ba nga naxé ko ko ci nu mëna doon ba mu sonu ba liggéey alalam yëkëti ko dila ko jox li hadiya la hadiya nak moy di nga xamni ci gën ci mbindé fi té yalla joxoj nuko yalla digël nuko nu top ko mom yonent bi top ga moy mu wonnu nu nuy topé yalla lu mu nu wax sun borom néna waxul ci waxi bopam waxul ci xalaati bopam waxul ci sentiment bopam waye lu mu wax ma ko wax kon koka hadiya lay nek ki nu yaakar ci ëlëk muy khadimu rasul momit hadiya lay nek kon hadiya ben pancha rahma hadiyatu rahma rahma nek yermande kon hadiyatu rahma ku ko deg rek man na dadi xam legi ni li keut du assurance vie waye ay molo ño dajalo ay talibé Serigne Touba gis ni am nañu problème bo xamni duñu ndog nako am waye immigré yi ñu jitu won génération immigré yi ñu jitu won bu ci biñu accé ñun benn problème bobu lañu mëss di am muy problème bo xamni bu wërna bo xamni ñepp ko partager muy ko fi faatu ñuy def bam dem Sénégal waye problème bobu it bako ñepp amé nañ ko daan fajé boy bu xasse xew ñu woté fu né bëpp fo xamni mourid na nafa wala julit na nafa ci biir Amérique Canada di sét nuñu dajalé ba mëna yobbu jëm joju ci Sénégal loola nekkon situation bo xamni ñepp dundu nañ ko waye ñepp yi déplorer nañ ko ndax bëggoon nañu lu mel nonu bu amé sutura gungé ki dem waye yit ñu baaw ko dello ci réewma ba ay bokkam ak ñako fa nekkal man ko jébal suñu borom ci anam bu gaaw waye ci anam bu and ak sutura lolé la ba comité social and ak comité yi nga xamni ño nekk ci biir fondation ak bureau exécutif bi xalaat di dello wat di xalaat di teunk di indi ba trouver formule hadiyatu rahma mu nek lo xamne dafa nek une réponse concrète ci situation bi nga xamne mi ngi fi won te traverser génération immigré yi nga xamne yépp jaar nañ ci kon loolu nak buñu ko amé ba tay ji ñu tollu ci 6ème année la ji ñu ci dul $70 muy wër wu nek $5 ak $10 yi nga xamne mom moy carte de membre yalla dogal ci biir 6 ans yi ñuy dugg kep ko xamni faat na ta bokku ci hadiyatu rahma yalla suturaal nañu ba yobbu nañ ko ba la ci hadiyatu rahma waxoon lepp def na ko muy programme bo xamni amna réussite waye muy programme bo xamni aussi progression elle est exponentielle lu ñu amoon ci at ñu jëk ba ci ay membre am nañ lu ko ëpp ci at ma ca top nona lañ ko topé de fi ñu koy wotélé 6ème édition bi kon loolu lamuy woné moy mbir mo xamni suñu borom gërëm nako muy mbir mo xamni yit tek nañ ko ci li nga xamni mom la l'islam bëgg ndax l'islam dafa bëgg ñuy sutural suñuy néew l'islam dafa bëgg ñuy gungé suñuy néew l'islam dafa bëgg ñu gawa denc suñuy néew kon mbacké ci formule bu ramassé hadiyatu rahma moy réponse bi nga xamni li fi jaaxalo ñepp moko indi té bobu ak légui yalla di ñu sutural té yalla sutura ci sax waye hadiyatu rahma yit li ñu ciy def nun en tant que porte-parole ta ando ko yow depuis le début moy rek dañuy rappeler dañuy fatali ni mi ngi ubbi le 15 mai wara tej le 15 mai 15 ba august 15 di programme bo xamni it nak dañu bëgg bu ko nit ñi déggé ñu fatali leen ko ñu tel ci dugg baña xaar bañu koy tej di len dalon ci at yi passé yépp di len dal ta su boba yi fondation bi c'est une structure très sérieuse et structurée namuy liggéeyé moy len lu ci né buñ ko yëkëté dañ koy wutal fu mu tambalé am fuñ koy tëjé buñ ko tëjé dañuy jall ci lenen nek nek bañu tëj ko nga topat té gannaaw di ñaan ak di wax té duñ ko mëna ubbi su boba loola dara jarul kon fofé lañ ciy wax moy fatali nit ñi ñu téla bindu baña xaar bani déssé na ma wër wala déssé na ma li ku ko dégg mu ci sa nopp na nga bind ña nga xamni ñepp woor na la ni tay ji ku ci mëna joggé su boba mu nekk ce problème bu ñong pay ñaan ñepp ñu téel bindu baña xaar di leen ubbil rek di bayyi ñi nga xamni ño nekk ci panel bi lepp lo xamni technicité wala ay ruku ruku ñom ñu gënné ko da ma ngi ñaan nit nak ki nga xamni moy Mohamed Balde lamuy wax bu mu ci wax ben baatu wolof nako wax lepp ci anglais nak cible bi lu ci ëpp moy xalé yi ak ñeneen ñi nga xamni jekku ñu langue bi waye ñom mën na wax ak ñom ci anglais on bakay delu wat di la sante di la gërëm sa taxaway bo xamni aduna bëpp séré nañ ko buñu né mbacké ci ñun dañ nan ci hadiyatu rahim yalla li ci yalla gën di sutural
amin gën
di sutural fondation bi li nga xamni mom la yéné té moy jammi ñëpp té yalla défal nuko ko no ngi leen di bayé suñu doom di papa goura ak balé di leen bayé suñu sang di suñu soxna yit muy soxna khadisal ak sunu jabari bop muy maretu mbay ak ñi nga xamni ñepp dañu intervenir yalla nañ ci dajé ngeureumal sëriñ bi te delu wat di sant bu baax Modibo mbacké kon kaddu gago
ma sha Allah jeri jeuf Aladji Modou Keita Thiam yowit wax dëgg yalla tayiwulu ci cause bo xamni da nga ci yeen confort level bu reey reey ndax fu la wo jogal jogal nga jog ak xat xat yi ngay nek yeb
sori
la ne djugal nga djog and ko ñoo la ni jeureujeuf ci kaddu rafet ci nga yekati koku na mi tuti amna ku ni xidé bu ma ne mit kon Aladji Keita jeureujeuf ci kaddu rafet yoy mu melni wax nga de façon générale Hadiyatu Rahma lu muy tek ci tay monu taxa ñew fi ci radio bi bëggoon diaspora bi ñepp deg ko nit ñi deggat ko parce ci ay fatali ci nonu nga tijje débat bi kon ñongi transitioné dem ci soxna Khadi sal momit soxna Khadi bo batay ak statut bi mu yor di setu Serigne Touba di setu Mame Thiaw yew lol lepp mu tek ko nele di and ak mbokk talibey ci liggey yalla bi di Hadiyatu Rahma ak liggey fondation bi en general di wone disponible foko wowe momit mu jog soxna Khali Hadiyatu Rahma lanay ponki Hadiyatu Rahma ak lanay njariñu Hadiyatu Rahma soxna Khali
wa subhanallahi min shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ni sant yalla bu baax djub ci sayyidina muhammad sang sang yi yeesa suñu jebal cheikhuna cheikhou khadim di nuyu mbokk yi talibe yeb di jita suñu nek fuñu siyar suñu taxa bashir di ñaan ñu yag ci lool te wër di ñaan suñu mamour mustafa mu yag fi lool te wër di ziaré wa fondation Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xamné ci ñittu suñu fall samb di ziaré jëlé ñu bokkal liggéey bi yépp rawati na nak tay ñu bokkal plateau bi bay mbakk di li ci jital té suñu ñu diko tek ci sa loxo ñuyu Serigne Keita ñu genn légui du ñuy soxna maréto du ñuy papa goora suñu chamm suñu doom di nuyu tam Balde Serigne Balde bu baaxa baaxa baax bayyi wuñu kenn ku ñu bokkal tay plateau bi bay mbacke nga laaj laaj bu am solo man moy ponki Hadiyatu Rahma ak ngariñu Hadiyatu Rahma ponk bi ci ñëkk moy du assurance limbal la ci suñu biir programme communautaire la jappalante rawatine ñun diaspora bi ñi nekk fi jéggina bokku gi ñu bokku tariha ndax dañ ne képp kuy julit ci nga bokku ko dul ci nit ci nga bokku jéggina sénégalais képp kuy sénégalais ci nga bokku ku sénégalais ci nga bokku ñun ñi nekk fi ci diaspora bi jugge ci menen réew ñu ci réew mi di fi dundu ñun ñi la programme de concerné ci lan fi lañu nek fi lañu dund fi lañu yor suñu njabot kon bu yalla dikke ci suñu kaw mën nañu fekk fi ni wadjal ni ci sutura wadjal ni ci lu deppo ni ko suñu borom bëgge ba yobbuñu ci Sénégal ñu mëna gaaw ci sutura teranga wala ci benen réew mo ñu la mëmu jëm té xana lolu ponku ba am solo la benen bi ci top moy $70 rek la ak ñu yëpp diko bay kayta waxé $60 moy adhesion bi pentala bi moy membership bi kon defé nana lu jappandi la ci bép africain bép sénégalais bu nek fi registré wu tam yom na www.foncap.org/registre defé na bo ci duggé bay mbacké dina ci delsi wat ti nga am ñaari drapeau bu Amérique ak bu Canada ndax programme bi tamit comme fondation bi ngi xek ak Sénégal Amérique la ak Canada lool moy fondation Cheikh Amadou Bamba Canada tam ci programme bi ci lañ bok donc ngi ci queue registration bi benen bi ci top tamit moy kepp ku ci bok ku te defé ko fi nek bitim rew lool sax ci couvrage la mais benen bi top ci ponki moy 17 ans dem kaw ko am 17 ans dem kaw war nga da nga wara registré wu ci $70 yi under 17 bu ci sa wajuru goor bokke wala sa wajuru jigen programme de couvrir nga la benen bi ci top it moy ku ci bok sa waju fek ci la fi cessé la yalla dogal suñu borom new ci mom fondation bi Adiyat Rahma programme Adiyat Rahma dina la topoto keneen ku ci bokit bok ci programme Adiyat Rahma ci Adiyat Rahma bok ci yenen programme yi ben programme bi ndokal new ci sa kaw ñoña topoto la Adiyat Rahma dina jël $30 jox ko Adiyat sanga bot Adiyat Rahma tamit ko xamne nekko julit nga def ko Adiyat Rahma amna montant bu mu yëkëti jox lako pour nga mëna topato aji dawlu bi bénéfice yi Adiyat Rahma tamit képp ko xamné sa wajuru jigen défé nako sa wajuru mu mënta doon défé nako Afrique Adiyat Rahma amna lu muy jël jox nako Adiyé lu toll ci $500 pour nga mën ko dimbaliko du ndogal di ñëw ci say wajur Adiyat Rahma dal bay mbacké programme bu large la bu am solo la ci communauté bi bu dimbalé africain yi nekk fi kon bayiwuñu kenn ñoo ngi wo bokk julit yépp di woot mbokk talibé yépp di woowaat lépp ñëpp pour ñu bokk ci ndax ben Adiyat Rahma njariñam moy yobbu ko ci sutura ak teranga njariñam moy ku ci duggal sa xaaliss niko bay tayta waxe Adiya ak Rahma di nga def ci yoonu yalla defal def ci ngir yalla rek tax ñu def ñu ku fi wacc liggey yobbu ko ci sutura ak teranga te kenn duko laajal kenn duko ketal lolu rek jarna bok ci Adiyat Rahma ndax fi nak fi lañuy nek fi lañuy ñu fi ndogal mëna fekke ñoo ngi soñ ñep bayyi ñu kenn rawatina nak ñun soxna yi rawatina njaboot gi jigeen gi rawatina njaboot gu goor gi ndax ñun ñep ñoo leen bokku ju rawatina borom kër yi Adiyat Rahma dal bay mbacké moy programme duma borot tudde ne munte wona ñak ci diaspora bi té na ci ñepp japp ndax suñu bop lañ koy defal ni xamna né nak dama lay déllo fofu tam cadre bi lepp lo xamné def na ci soxna Mariatu dina ci ñëwaat wala yo bay mbacké dina ci delsu waat wala señ Baldi dina ci ñëwaat wala ñu bokkal plateau bi rek kenn ci ñoom dina ci ñëwaat waye ci gattal dal Adiyat Rahma moy programme bi nga xamné mo ëmm bëpp bëpp immigré pour ñëw fi ci diaspora bi nek fi di fi dund té wara wajal bopam ndax lu mënte xew ñu sutural ko yob ko ba Afrique wala ba Sénégal ci sutura ak niko suñu borom bëgge bay mbakk ñu ngi lay dello kaddu gi di ziaré ñepp nak di suñu wote bi ñuy sant bu baax Modibo bi nga xamné mën na wax ni bi moy 6e année té ak mu nek ni lañuy dalalé heure buñu accès ci radio bi dal lañ fi andal ndax dinañu jox temps ba ci war ñu wax li ëmb programme bi and ko yow wax li ndariñu programme bi soñé ba soñé gu am solo gu ñëpp dégg ci dal ñoo ci sant bu baax diko ci gëreum ci touru fondation bi diko ñaanal ñu and ko ay ati at yalla dal ko carte nak tawfiq ba radio bi ag fu kawé ñortam ci barke cheikhul khadim ñoo ngi jottam suñu nuyo diko tek ci loxo soxna momi sen nga xamné moy président daïra man diaré yi fofu ci new york mu tégal ñuko ci soxna yépp ñu leen soñaal ci programme bi ñoo ngi nuyu ñëpp bayiwu ñu kenn di la dello kaddu gi baye mbacké di la santé wit di ñaan yalla rek ren ñu amaat ci lu kaw suñu ñort at mu nekk ñu am lu ci lu upp lañ amon ren tamit ñu amaat ci lu kaw suñu ñort té képp ku ci def alalam yalla boko jariño ñu di sant ñëpp di gëreub ñëpp jëri ñëm ci
jëri jëf soxna xadi jëri jëf ci kaddu yu mata bu génné ku min hadiyatu rahma ndax té bob batay ban ko tambalé batay ñong ko andando diko leral ci diaspora bi ak ci communauté bi kon kaddu yoy nga yëkëti kaddu matal yu leer la ci nonu lay dublu nak jëm ci soxna Maretu Mbay soxna Maretu yawit xamna xam nga hadiyatu rahma ni mu teddo xam nga yëngu yi nga ci yëngu fofu ci Cincinnati ak ci fondation bi lepp soxna Maretu bal wote nga mëna indi tay ji pour fatali nit ñi njariñ li ne ci hadiyatu rahma ak nécessité bi nga xamni nit ñepp fa lañ ci dugg soxna Maretu
wazu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ma ngi leen di nuyu yeen ñepp di leen ziar di leen fargal di leen ñaanam jamm di ñaan sama kaddu yu fekk ñeen ñepp ci jamm di commencé né bi ci Baye Mbacké ma ngi nuyu bu baax ci di nuyu ñu ci plateau bi yépp señ Keita Thiam señ no Ahmadou Baldé di nuyu Papa Gora Samb ma ngi nuyu soxna Khady Samb Sall ñi nga xamné mo doon wax légui té wax ci kaddu yu rafet mok señ Keita ak señ Mbacké di leral nuyu ci señ Talou Samb ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu señ Modibo ñi nga xamné mo ñu dalal ci radio bi tay ba nga xamné tay ji mën nañ tay waxtane adiyatu rahma wa man nga xamna luma ci mën ta wax rek répétition lay doon ndax té xamna ni bi jottu jàngal def na wax leral lepp kaddu yu rafet na kaddu yu leral waye rek ñun di sunu fi ci côté ci Cincinnati ñu ci bay sunu waar ñu ci bay sunu waar té mbir la mo xamné ñu nak mom dal ñoo and ñu nak mom ñoo and kon nak dañ ko jox wala jox place am wa te jiam yalla rek kep ko ci def sa Allah rek yalla boko jël ñoo ma ngi ci ci Cincinnati di ci liggéey ak Serigne Massal Diallo ma ngi ci liggéey Serigne Massal Diallo ci Cincinnati ak ñoom papa Gora Samb ñu ñay jappalé ci liggéey bu baax ci liggéey bi té lu dara lu soñé rek soñé surtout nak diko def ci suñu mbokk jigéen ni ndax jigéen ni mom defé na liggéey bi ci suñu kaw la nek kon nak ñu ci soñé bu baax suñu mbokk talibé yi diko ñu soñé mbokk daayira soxna jaara yépp dal ñu leen di soñé té suma sañoon ñu gën leen ci ñaax ñu gën leen ñaax ci mbir mi su ko defé ñoom itam ci seen niveau ci daayira yi ñu mën ci gëna waxtaané ba nga xamni nit ñi xam ngeerignal adiyatu rahma señ bakke defé na né loolu la amone luma ci wax ba ci kanam
ngeerignal jeureujeuf soxna mariatu yowit ñongi lay jaajeufal bakke liggey bi nga xamni yowit ya soobu nga ci bobba tay ya nga ci bay sa war nek ci and ko ak ñun ci gox gogo ohayo gep nga necc di ci soñ nit ñu yak señ massar diallo ni ngi ko waxe non ak señ papa goor jeurign wak mbay len ñepp it ñongi len di sant ci liggey bi nga xamni yeen ko ngang fofu and ko ak ñun fondation bi pour gëna yaatal liggey hadiyatu rahma ci nonit lay inde señ papa goor sam suñu dom papa goor moy porte parole señ sinati waye dafa bok ci PR public relation comité bu fondation cheikh ahmed bamba ci executive comité bi papa goro naka la sa jangat ci hadiyatu rahma ak noko gisee ak contexte bi nu nek ñun ñi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi ni hadiyatu rahma ban taxaway la fi taxaw pour li jëm ci wajal suñu bop préparer suñu bop bo xamé ni nat ndogalu suñu borom dal na ci kep ko xamni da nga jenn sam rew di dani sa dole papa gor
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim barki borom tuba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh alhaji muhammadul mbakiw ñong lay ni ñu suñu bay alhaji mamadou cham kayta di ñu soxna khadi sall talibi man cherno bobu ak soxna maretou mbay Mohamed Balde mu Serigne Saliou waye di jël nak nuyo bobu diko tek ci sen loxo ngeen jallel nako ci sunu jeewrin di Serigne Fallou Samb mu jallel nako ci mbollem ko xamne mi ngi nek ci diaspora bi ci dinu deglu jallel ko Cheikh Amadou Mamorial na Yalla ku delu fanam Mamadou Mbakiou mu melni tanne hadiyatu rahma ñu taxaw ci matu adiyé bi day del fu dara nekul mu barkel ko tax nga guddu fan taxit nit ki fa nga xamanteni def nako tay suma borom jeggul ko ay bakaram duggal ko aljana ndax lolu moy ngeerignal adiya rahma nak di yermande ñu dalu la serigne touba waxon ni ya malikal mulki ya man jalla an hawidin irham jami hal wara ya khadir daha irham jami hal wara joju mu jël mom la foundation cheikh ahmed bamba not america nafo ci yermande ji jël mbollem talibi yi nga xamanteni ak julliti ak kep ko xamni jogu nga ci bir senegal yermande joju lañu ëmbël ba tax mu xamni bu fi nit musa na ne ba xey nak de ñew nga xamanteni kullu nafsin fay khatin mawti yermande ji am ta fu ñu tollu dundu ñu tollu na fa de fu ñu tollu de ñu tollu na fa dundu ta nak de ci bet la ñew al mawt babul kullu nasi ci ba fe ci yow luddul sax ru rek do ko tox ko juk ci dañ ko jël yobbu kon loolu bu dalé ñepp titano yalla ni dersu wat leen ci man mbokay jaxle ana lo ni def mu ni yeen ñi nga xamni defon na ko seen biir yeen ñi andon ak mom yalla gacc na li ngeen taxawu ko ba label ko jibul mako bayyi mag yermandem sama bop mu xol namay jëf ak mom ci biir ñu ni kon nak nit bu ginni aduna ay mbokam taxaw ñu ni am ñu jom lu wuti won ba yalla momé ko ci bitim rew ñu yoru mbuus te tra nga tax ko juk ku nekk laaj nan neew lu ñu yobbu bu dé tra nga andu tok sutura te kenn ku ci ne bo joxe $70 yalla na yeex bo fi faato kenn du la dajaleel ya yobbu sa bop $70 yi mu wour na ni tay fi ngay tukki lu gatt am nga 20 ans wala 21 ans am passeport genn ca boko don dajale $70 tantay mi lay jox $7000 ci $7000 upp no koor bi wala mu tollo koor bi yobbu Senegal kon limbal di batu bi rahma di yermane bi yalla tax lolo waral foundation cheikh amadou bamba djouk ni lolo la bëgg mu jeex ñu andandok ñet du assurance waye nak nit ku taxaw ñu ni neew bi def na une semaine def na deux semaines nit ñangé laaj mu tugunu bis bu sat mbokk yi ñew di joy nit ñey dajale di lek bu neew bu exé muy bis bu bes lolu met na ci mbokk ya waye ki wër di yor mbusa nit met na ci mom ca waye ki ni lajit muy joxe met na ci mom ca bu nit faato lu mu gatt ci muy immigré boko yegge yermande ngay am ak ciofel bi bu la lajé $100 ni am ko dam ko def ngir bëgg mu delu ci ay mbokam ëlëk ay mbokam man ko gis ay doomu mën xaar ji bamélam ndayam man ko xaar ji wala magam wala rakam wala kum man ti doon ñu ni kon nan leen wo mbokki talibi andondok ñom ni yalla wax ni na ngeen and ci bu leen taggo te motax ñu ni kon nan dajale mbollem julidi mbollem sénégal yi fepp fuway manana ak tarexe bo man ti bok yaangi ci xam jami hal wara di mandef mom nga am ñu ni kon wo nan la ci bis bi wo nan la ci li nga xamni ubbina la 15 wara tej la 15 août kon ñu ni kon ñong ci wo ñep amna registration online waye nak bis bu fet nga ganda ko xamanteni ñew na wut ci wala mu ñew de xey dat ko de bu len fatini ci mbettel la ñew de bu len fatini yalla même bo wopon dina la wër dof katam ba say mbokk yakkan ya ngay wonal tane am yaakar yalla xey bu sagru ndax yalla ko wax ci alquran kon nit momul bakkanam te bakkan waru dalala ci du dagge fu mu neex bo amé batine wala nga am xam xam bo lo wourni yow sa gros garantie nga ko waye war nga mëna amel ciofel nga xamanteni ay sénégalais lañu genn wuti jom ca kenn xamul fo ci dé kon ñu ni kon yalla bu kenn dariño xaaliss bi yalla bu ko kenn jël waye nak dé mënt ñak ndax yalla mootu la ñëk bind do re bind dund kon laaj Mamadou Mbakiw lolu moy ñeriñul adiyatu rahma boko deful ngir sa bop def ko ngir mbokki talib yi nga dekkal boko deful ngir sa bop def ko ngir mbokki sénégalais boko deful ci bop def ko ngir nak yermande bi jom ji waji am bo tukki faatu ci amul kenn ci mënul dara bopam ci yalla gatch lako yow julit bi yalla gatch lako yow sénégalais bi xamni genn nga ngir bëgg nga yermane kon lolu rek warna tax kenn ku ci ne registre online joxe $70 wala laj Mamadou Mbakiw ñu bayyi leen ak kaddu gi ba ci kanam buñ ci wéré wara jëlat assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
ma sha Allah papa goor wote bi amna solo appel bi amna solo xam yalla raisonner nak ci nopi doomi adami yalla raisonner ci nopi nit ñi ñuy deglu yépp waye sa appel bi danaka résumé na lepp ci ñariyal hadiyatu rahma jerejeuf xamna ni ci tej bi kenn ku ci ne dana defat tour de table dox le 2 minutes ndax te ñongi jégué temps bi nga xamni sax ci lañ wara bayyi insha Allah kon Seigne Mohamed ma ngi ñew ci Seigne Mohamed momit sama dom nek ak man fi ci Pennsylvania momit di taxaw ci fondation bi liggey bu reere ci yu bari projet yu bari mu koy coordonner li muy ndaw yalla xir ko ci mu bëgg lu baax nek ko mourid ñu and nek dekkundo fi ci Philadelphia fi ci Pennsylvania Seigne Mohamed legui la deg porte parole dila wax ni la dañu bëgg tay li ngay wax nga wax ko en anglais kon yow bokk nga ci xali yi nga xamni sen ndaw fi mu ko def ci États-Unis d'Amérique ñu yare le fi jangal le fi ba nga xamni ci système bi danaka produit bu typique nga bu société américaine Mohamed Balde what are your impression on Hadiyatu Rahma? How can you define the importance of Hadiyatu Rahma, Mohamed?
Farat Iblis wa Jamil Mafasiri wa Bismillahi Rahmani Rahim. لازمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع المسائل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. بعد ذلك, thank you very much for the opportunity to speak here today to talk about Hadiyatu Rahma. As far as impression of Hadiyatu Rahma, I will go directly to the definition. Hadiyatu Rahma is a social support program designed to help one another in our most definite hour of need, and that is the ultimate ending, which is death. So before we get into Hadiyatu Rahma, we just wanted to explain why we are having this conversation in English. Hadiyatu Rahma is an inclusive program. Everyone is welcome in this program. You do not have to be from Senegal or even Gambia to be part of this program. With that understanding, we do know that there are plenty of people out there who may not speak Wolof or French. Therefore, we have a responsibility to help you understand what the program is and what it is not. So what it is not is an insurance policy. It is not that. Instead, it is a community support program, again, designed to help one another in our hours of need. So
How do you register in this program? We have created a website, www.funcup.org. Once you go there, you will see two links, one from the United States and one for Canada. And you will be, you register accordingly. How much does it cost to register? $70 per person, 17 years and older. So I am going to repeat that. The registration, go online, www.funcup.org, to register either in the United States or in Canada. And it is for individuals who are 17 years or older, and the donation is $70. So now we talk about the actual benefits of Hadiyatul Rahma. So we have a plethora or a long list of benefits, and the time would not allow me to dissect each of those. However, I will cover the most basic ones. Number one, Hadiyatul Rahma, if a deceased member of Hadiyatul Rahma is in the United States or in Canada, Hadiyatul Rahma will assume its full responsibility to either ship the deceased individual to his or her home of origin or to help bury the person in the United States or in Canada. Number two, if the deceased member of Hadiyatul Rahma, their respective family, does not wish to allow Hadiyatul Rahma to have complete control of the burial or shipment process, then Hadiyatul Rahma will work respectively with the family and provide a sum not to exceed $6,000. So that point there is only if the family does not wish to give Hadiyatul Rahma full control of the process. The next point here, if a member of Hadiyatul Rahma goes to his or her country of origin and passes away there, Hadiyatul Rahma will provide a stipend of $3,000 to the deceased family. And again, point number four, if the deceased individual happened to have been part of a group that would take care of the deceased individual. Now, this situation seldom happens, but if it does happen, Hadiyatul Rahma will provide a stipend of $3,000 to that deceased family member. Still, if the deceased individual, the registered member, father, mother, husband, sister, son, or just in general, general definition, a close relative, passes away in their home of origin, Hadiyatul Rahma will provide the member a stipend of $500. And still to the benefits of Hadiyatul Rahma, if a member's mother or father comes to the United States or North America in general to visit, and the visiting mother or father passes away, Hadiyatul Rahma will honor the member's parents and take care of them accordingly. Now, the important point there is if the mother or father comes to this country as a visitor, not a resident, as all residents are expected to register in the actual program. So, Baimbake, I think your question, Hadiyatul Rahma, is an important and long list of benefits that comes with it. But one of the most important things is that we understand that Hadiyatul Rahma deals with finances. And the foundation, which is Foundation Sheikh Ahmad Bamba of North America in general, prides itself in its ability to showcase what it does all year long. Therefore, Hadiyatul Rahma has its own audit process, which is to show transparency. Quarterly, Hadiyatul Rahma will display the total amount that it has in its balances, what has been utilized and for what reason, and the remaining balance. And this is available to anyone. Anyone is able to see those reports. And the last point that I want to make about Hadiyatul Rahma is that a registered member who decides to go and visit a different country, let's say outside of North America, let's use China for example, and that member passes away in China, at that point, Hadiyatul Rahma would also take the necessary steps to take care of the deceased member outside of North America. So this program is absolutely designed to help individuals in their most time of need. And the name defines itself, Habia, which is to give Rahmah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, we are asking all of our listeners to please go online, www.frontcap.org, help and register for this program. But do not stop there. Please, if you are from Senegal, number one, make sure you register. But also reach out to your friends all across other countries. Tell them about this program, and hopefully we will have a large number of people join, as it is a noble cause, and may Allah subhanahu wa ta'ala reward all of us. Bye, Makitu.
Thank you very much, Muhammad. It was very detailed. So do you have missed a couple of points. Who should register in the Hadiyat Rahmah program? And if you want to register, how can you do that?
Right. So who should register in Hadiyat Rahmah? Anyone and everyone should register in Hadiyat Rahmah. So any individual who is 17 years or older have the ability to register in Hadiyat Rahmah. So we're talking about 17 years and older. And to register, you would go online, www.fondcap.org. On the website, you will notice it has two options, those individuals in the United States and those individuals in Canada. So the one important point here to note is that this program is designed for residents of North America, those who reside in the United States and those in Canada.
Very good. Thank you very much, Muhammad. Jerejef Seigne Muhammad, kon mu melni tay ji ñi ñewon ci programme bi ñepp deg nañ len mu tambalé ci porte-parole Elhadj Modou Keita Thiam ci cadre ubbit yi nga xamni ubbinako wax ñu historique ak njariñu Hadiyat Rahmah nono soxna Khadi ak soxna Maritu kenn ku ci ne ñew nga gëna mettre l'accent ci lolu sun Elhadj Modou Keita Thiam waxon ci njariñu Hadiyat Rahmah ak nécessité bi nga xamni képp ku ne ci diaspora bi ci nek fi ci côté yi ci North America da nga wara dugg ci programme menen waye papa gure sam ñew na mom indi def ben appel bo xamni bu dal la wax li waral nit ñepp war nañu registré ci Hadiyat Rahmah noné le Seigne Mohamed indi parti bo xamni exclusivement en anglais la lolu liñ ci gëna djublu modi xal yi nga xamni ñoo ngi digënté 17 ans ba 20 ans nga xamni fi lañ yaro kallame ki ñu dégg ndaxte programme bi du mag du ñepp xal yi sax la gëna wala ndariñ de amal ndariñ ndaxte alal joj ñu ciy duggal sadaqatul jariya lañ ko mëna jappé lu ku ci duggal dërëm rek ñu yobbu ci nit rek yaangi liggéey bo xamni ken xamul njariñ li fal na tollu kon Hadiyat Rahmah tay ñewon ni fi ci radio Ola Dakar mang koy rappeler programme bo xamni la du life insurance bu mu deggol ci sun biir liko waral moy jafé yeen doon am pour bu fi nit bayiko ñu taxawuko Hadiyat Rahmah dafa ñew pour jël fi niko papa goore waxe ak Elhadj Modou Keita Thiam waxe jël fi Madj Dial gën doon def di woté di sakku ngimbal ci nit ko xamni ni dafa bayiko dafa jëlé mbuus yi nga xamni da lañ ko yor bu ñu démé ci jumaa yi di julli nit faatu ñu taxaw ci buntu naan nañ leen dimbali ñu ndax nit day bëgg dem papa goore ngoy wax légui problème suture dañ ci ñew ndax té kenn ku ci ne bo sañoon bu la lolou dalé dan la topoto delo la ci nimu gëna gaawé waye delo la ci nimu amé suture kon aspect suture bobu rek amna solo Hadiyat Rahmah Seigne Mohamed ngoy wax ku ci ku am pukki at juroom ñaar rek ba lu ko ubbe ko nga pour bok ci programme bo xamni lay ci ñepp lañ ko ubbil du programme mourid rek ñepp ci bok tidiane layen ñassien catholique même catholique sax ubbil nga leen ci buma né même catholique c'est qui veut dire que ni programme julit la waye dafa programme bo xamni bu inclusif la catholique bu ci bokke bu ñewé ni ñuy traiter julit yi lan lay traiter in terme of ni lay
rapatrier au Sénégal yo rituel yi nak xeyna man na différent bu ko defé ñu bayila ak seen rituel li nga xamni mom ngeen baxo ngeen def ko waye budé rapatriement bi rek du traitement bi comme ku ñuy traiter julit rek lay dali don yu terme en terme financier de financier tax may wax nonu gannaaw lolu modi seigne mohammed dang ko wax ci anglais ko xamni bok nga ci yalla def liko sop fi ci dekk bi boba danan and ak yow and ak say mbok wut funeral home bo xamni funeral home dulit le en general taxaw and ak consulat bu New York bi bu Senegal bi New York top to kayit administratif sa yon du ne ci dara pratiquement lepp ñokoy and ak yow de dox ko te fexé ba koor bobu dem Senegal ci anam yum gëna gaawé la ci top modi et de bu amé it insha Allah dañan fexé ba nga xamni ni fondation bi dayri ko ngank yep ñep dañ ko yek dañuy wacc ab kamil chaque aduma dañ la duggal ci khatmul qur'an bobu boole la ci ñaan yoyu kon kep ku mu dal benen aspect modi ku fi nek ci registrer seigne mohammed tam koy wax tok ñu wola ni la sa wuyjuru dafa genn aduna ci senegal mba sa soxna mba sa borom keur mba sa dom bu boba hadjit rahma dina indi ben barkelu bo xamni dana tollu ci $500 pour siaré lako ku ci bokki tok fi bokku ci registrer dem sen fek nga dem senegal yalla def yalla jël la fofu téwul rapatriement amul waye hadjit rahma dana jël $3000 jox lako ken ku ci bokki djogi fi djogi senegal tukki benen rew yaangi overseas ak lo meuna nek rek yalla indi fam dogalum ci fofu hadjit rahma dana and ak sa famille jël la ci rew mang ko defé ba delo la senegal ku ci bokki ci law day bari tok fi sey wayjur ñew set ci la mba sa soxna mba sa dom mba sa borom keur yalla def lu ko neex set ci nak lañ wax visite rek mais waxuñ ku ñew tok visite rek don la set ci far yalla def ci lu ko sopp boba hadith rahma dina jël koku en charge kep ku ci bokki ci am dom yo xamni ci under 17 years la ñoñu hadith rahma di leen di couvrir koneko li fi ba di mujjé modi programme bi dafa day programme bo xamni xaaliss da ci involve bu $70 rek fondation bi dafa am responsabilité di disclose situation financière ou hadjit rahma lolo tax ñu bolé ci principal yi ni 15 chaque 3 mois yone dañu gënné ben report bo xamni dañu soone li ñu dajalé won ci année bi li ñu fi gënné ak li fi dess lolo bo batay ñong koy def kon gañu hadjit rahma ngi nonu tijé ko né depuis le 15 août seigne modibo lim nu joxone ci temps pratiquement sax amul app non appel waye net kenn dula jox lepp nga jël lepp temps bé ngi ñu ñett ni bo batay légui ñu dem ci aw mark tong bo batay ñoo ngi ci biir radio bi dama bëggoon ñu defa tour 2 minutes 2 minutes rek kenn ku ci né ci ñu baña passer 2 minutes yoy muy 8 minutes kenn ku ci né def ay closing remark ñu daldi djéggulu daldi libérer Allo Dakar ci kay bi kon ñu tambalé ak lool fan ko tambalé Alhaji Mamadou Keita ci am Alhaji Mamadou Keita
jërëjëf Serigne Mbacké man mom ragal na né dootuma tél ci wat ci hadith rahma dama koy bayé ñi nga xamné ñi ngi ci biir panel ay ma ngi wax rek ni dolli wat na sant yalla julli ci yonent bi bo le sant ak gërëm ci Serigne Touba waye sama xol sedd na sama xol sedd na ci intervention yi ñep waye rawati na bu balde ya ma ngi bëgg wax balde man yeg lay am man dama baña xam sax wax waye man dama yeg di wax waye luma yeg ba wax ko buñ ko topé rek ngariñ genn ci li mu def tay ji ci hadiyatu rahma nga xamni mbacke jilat nako diko traduire ci wolof nga xamni dafa da di compléter lepp bayiwul ben aspect nonu la bëgg lepp lo xamni liggéeyu fondation bi la taxaway bobu nako ci am balde élément la bo xamni fondation bi war nako mëna jëriño ci anam bu gëna yaatu ci anam bo xamni aussi moy gëna complet donc koy ñaanal yalla bu mu am men ndok yalla nako serigne bi gëna jappalé waye na xamni man yépp na ni
amna liggey bu reuy bu wara liggey ci fondation bi te liggey bobu ci anglais la koy jaarale ba sunu dom yi ak sunu jarbaat yi ak ñi ne ci dëkk bi yëmul rek ya waxe Adiyatu Rahma ak waxe fondation waye même ñom seenu dundi ndax nit ki bala nga ko mëna jëlé ci lamu ne te bari na xalé yo xamni dañ leena wëri jëlé ci liñu ne nit nak boko bëgge jëlé ci lamu ne yobbu ko ci fi nga bëgg mu dem fa dang koy jaarale ci pédagogie té xalé yi war nañ leena dimbali té ke leen di dimbali moy kañuy dégglu té kañuy dégglu moy kañu mëna dégg té kañu mëna dégg moy ku melni balté jangé fi jaxaso ak ñoom xam lañuy xalaat xam nañ koy xalaaté xam fañu tek seen bop ak fañu wara né kon maangi waxat ni nako fondation bi utiliser utilisation bo xamni utilisation maximale la ak utilisation bu rationnel la nako yalla la fal ciot te yalla
amin
amin suñu njabot yépp ci barké borom touba sama xol sét dina mbacké
jërëjëf señu laaj mo kayta cham soxna xadi xamna ni ñu gawant rek 2 minutes 2 minutes ndax té wax dëgg yalla ñoo ngi xaw abusé sax ci temps bi nga xamné suñu mbokk mi señ moudi ba may ci may ñu soxna xadi ñu gawant tout rek touti 2 minutes 1 minute 5 30 secondes
mo baxna señ bay mbacké ñoo ngi santaan ñepp rek di gërëm ñepp di rafetlu bu waat bu baax kaddu ñu fi dégg yépp di waxat benn rek ci Adiyatu Rahma moy tamit kep ku fi jugge ku fi ku ci bokku ta ndogal dal ci sa kaw tamit ta nek ci dekk bi nga xamne bu go rapatere sa koor tamit Adiyatu Rahma tam dina and ak yow ba nga denc ko bi fi ci Amerique ñoo ngi sant ñep gëm ñep di rafet lu bu baax ka di fi fi aw yu bu son ñaar su mon son ci mbokk soxna yi ñoo jël njabot gi ñoo nek ci borom kër yi ñoo ngi son ñep di wax wa New York ñu taxaw ci daayira maam jaara bi sonu yépp ñoo ngi gërëm la ci soxna fondation bu baax ci taxaway bi ñuy taxaw ci programme bu fondation bi taxaw yëkëti ko di ziar ñepp bayyi wuñu kenn di ziar waat soxna Mayetu bi nga xamne mom lañu bokkal jotaay bi te bokku ci woon tam ñoo ngi jongu lay dello kaddu bi bay mbacke jërëj jëf bu la sante tam bu baax di ziar ñepp bayyi wuñu kenn
jërëjëf soxna Khadi loolu nga wax li nga ci yokku deug la kon bok du rapatriement rek kep ko ci bokki te yalla def sa famille choisir ñu denc la fi Adiyatu Rahma day and ak yow ci process bobu ba kéro denc ñuy mat jërëjëf soxna Khadi ci bi nga indi rappel bobu kon ci nonu ñu dem ci soxna Mariet nan ngay tejé jotaay bi
wa bay mbacké limay tejé rek moy di gërëm ñepp di sant ñepp di rafet du kaddu fi jitt yépp té di ñaan yalla rek yalla nañu yalla may dégg ak top di ñaan yalla kaddu yi ñu fi def té nga xamné kaddu soñni la kaddu yété la yalla na dugg ci nopp ñepp dal ba nga xamné ñepp da nañ ko jëfé ndax té addu Rahma mom lu am solo la lu am solo la bo xamné kenn mënu ko nak solom dal kenn mënu ko nak di rafetlu aussi kaddu Mohamed Balde wax di rafetna ma sha Allah da xamna ni comme niko seun kayta waxe rek langue anglaise bi daf ci bax lol ndax sunu dom yi sunu jarbaat yi nga xamni seenu olof dafa xaw defé touti waaw di gërem soxna Khadi te soxna Khadi di la ñaan yow tam en tant que njitu jigen ni nga gëna ñex jigen ni rek ci woman committee comme ñi ci groupe bobu ñu jëm ci gëna ñaax jigéen ñi aussi pour ñu ñoom itam ñu def ci ñu bay seen waar ci tool bi machallah ma ngi gërëm ñëpp di sant ñu jërë ngeen di fo salaam
jërëjëf soxna Marie tous jërëjëf ci taxaway bi kon ñu dem ci Seigne Mohamed Balde Seigne Mohamed de nga sa bay ba mo Alhaj Modou Keita di la soñi di la ñaanal ndax ni nga gënne tay ci anglais machallah mu am solo trop ndax population bimu jëm ñoni dañ koy soxla ci souvent dañu baaxo ñun di wax wala fuñu tollu ci am naño xamni bu lolu tambalé rek duñu pay attention ci li kali xew kon bok di Mohamed waye du lolu rek nga dégg motax ma bëgg nga def ay closing remarque ci wolof lo xamni 1 minute 30 secondes Mohamed ci wolof
haga magala ci jere def wa ñu ngi siarat kilifa yep nak di len dal wa xaq te di len ko bay te dekk ñaan suñu bom bo len di jéggal bi jaahi sayyidul wujud barki bon ci wa waye li fi kilifa yi wax mom baye mbacke dafa mat fekk ci hadiyatu rahma joxe ngir yalla te yalla buñ ko yittewo waye itam su fekke ne dinañ ko yittewo yalla na fekk mu jappandi kon ñi ñaan mu doon sarax ci ñun kon ñu ngi ñaaxaat suñu mbokk julit ñepp nak amul xajj ak seen ñu soobu ci liggey bi barkelu ci liggey bi waye ku tewlu waxtaan wi tay nga yaatal ko delu ci say communauté delu ci say xarit delu ci say amdi jam wante itam tek len pression parce que yeen say dekk bi dafa laaj ñu tek suñu mbokk yi ñu yene len jam tek len touti pression ngir mbolo mi mëna registrer te baña bay jusqu'à la dernière minute jusqu'à la dernière minute pour di def lola kon ñu fatali rek online www.phonecap.org barkelu bi $70 ci mbokk talibé yi mbokk julli ñi nga xamanteni ñu ngi fi ci États-Unis ba Canada assalamu alaykum wa rahmatullah
wa alaykum assalam wa rahmatullah seen papa goor ci yow leen jëm sa appel bi nga woté sank appel bu ri man day impressionné na ma lool mo taxit ma bëggoon yow it ngëtt bo tejji rek fim tolu inshallah ma sant seigne modiba ñu daldi bay ki bi plateau bi ndax yeen programme yi man ko ni seigne papa gora
jerejeuf may mohammedul mbekiw kon mu melni adiyatu rahma ubina di tejj le 15 août bokki julli di nek ci rew bo fa wacce cey gan tay senegalais bu fekkene mouride nga am nga daayira mouride bu fekkene tidiane nga am nga daayira tidiane bu dey ñessene am nga ñessene bu fekkene pratique di ne wal do julit amna association de sénégalais bu fa ne kep fo jëm ci dëkk ba bo lëng ko nga fa ne bo laccé xamna yaay ndaw li di adiyatu rahma ndax kat dédey bét ci ku ne kon ñoo ngi wax ñepp kep fu wacc raat no sunu mbokk yi nga xamni ñoo ngi joggé extrême ñi joggé brésil ñi joggé fune nañ jéma jégué kër Serigne Touba yi nañ gëna jégué kër taraxé yi nañ jégué association yi fexé laaj ndax li nga xamanteni modi foundation Cheikh Ahmed Ba North America jël na lo xamni morna mat 46 daire yo xamni andando nan ak Canada bokkulo di liggéey di def liggéey bu muccu ay képp ko xamanteni yaangi dégg radio bi da nga xamni li ñu joxe di website bi rëcc na la bu la nexé man nga wo Alhaji Mohamed Mbacke Thune nga xamni mo yor li nga xamanteni moy Adiyatu Rahma nek ci bop bi and ko ak ñun ci numéro téléphone am 215 370 26 97 numéro bi again mi ngi nek 215 area code 215 3 7 0 2 6 9 7 képp ko xamni diglu nga émission bi wala joto bind li nga xamni moy website bi wala nga nek dëkk bo xamanteni yaakar nga ni yaangi diglu li té nek na ci biir Amérique wala Canada bo la website bi rëccé bo woté ci numéro Cheikh Mohamed Mbacke wala dana la wax ni ngay def dana tek ci yoon wala budé daayira ba am nafa nga dem ci daayira ba bo len laajé ñom dana la jox li nga xamanteni moy grand ko bay Mohamed Mbacke ñong len di sante di len gëreum di sante suñu yaay ñu xamni ñomit nam soñu borom kër yi nam soñu doomi ndax goor ñu ñoo daw di wuti dépasse bayi len ci kër gi kon bu len baye ci kër gi cione yi metti bili ñoo len koy fatali ndax lu bu ñu jaxlé ci ñom rek ñoo jaxlé kon ñong len ci soñu ñu soñu daayira man jaar yi waye rawtina tout tanki ndaw yi nga xamanteni ñoo ngi nekk ci dëkk bi tollu ci juk ñoo ñepp ñu boole len andando duggu ci li nga xamni moy liggey fon kat bi nga xamni mi ngi coiffer mbollem daayira yu nekk ci Amérique waye ubbi wat benen programme bu ni wax Adiyatu Rahma boole ci mbollem ku genn ci dip sénégalais man nga ci bok kon bay mbacke kaddu gangok assalamu alaykum wa rahmatullah
jere jeuf papa goor kon mu melni nanu tambali won rek lañu tejje moy sante sunu borom daw ni gi daw ñoo ngi won fi ci radio Allo Dakar and kok sunu mbokum talibé di Seigne Modibo Diagne mu indi momit partition ci liggéey bi nga xamné liggéey bu am njariñ la ci diaspora bi comme nim koy défé chaque fois bu gëselu am njariñ ci diaspora bi mu utiliser moyen de communication bi nga xamné moko créer yoré ko
yaatal ci nit ñi ko porte-parole waxe ba ñu man ci jaar tassaré information yi nga xamni bëggoon nañ ko tassaré kon mbokk yi ñuy déglu fondation Cheikh Ahmed Bamba of North America mo ñëwoon tay doon leen indi waat présentation Hadiyatou Rahma. Hadiyatou Rahma di programme bo xamni programme bu spécial la pour le rapatriement des corps. Lool nak mo leen ko ko deg sax da ngay xawa tit waye nak niñ ko waxe ñok faatu ñu genn aduna ñu dëkk buul fi di fan dëkk kenn ku ci ne da ngay ñaan yalla yalla def ko fënu dëkk ñu def ko fënu dëkk té mu yeex lool waye nak ñoo ngi fi té suñu borom mom buy jël ruu nit du xamal kenn fan la koy défé koku yalla rek ko xam kon bok ndegam ñoo ngi fi té dëkk ak mom di yew ak mom bis bu ñu dëkk ko nañ leen wajjal suñu bop gañi bu kenn ragal loolu nañ leen lo xamni ni ala kulli an du jass dana fi am bu fi amé ñuy sogu dug duuti moyen yuñ koy yuñ topato ci kam dal ci kawam ñen wut moyen ba tek ko ba nga xamni de bu amé moyen mom dana ko fi fekk ñu jël loola taxaw bu mu dem fondation bi ci at mi rek danaka lim fi yobbu ci ay nit top na 12 personnes bo dé xol moyen nit ku ne ko yobbu di nga ci dépenser en moins $7,000 par personne waxuma la lolu waye lim fi décaissé ci $500 dalaka ñaari semaine yu ne nit wonu nit wayjuram genn aduna mba soxnam mba domam mba borom kërëm lolu ci sa yu amé ba ñu vérifier ni dafa bokkon ci Hadiyatou Rahma rek dañuy genn $500 kon disbursement ni mi ngi dem sa su ne Seigne Modibo ma fi dé lan doon daanelé suñu kaddu ñongi ñaanal nak aji dawlu yépp nak rawati ñi nga xamni Hadiyatou Rahma ñoo leen accompagner won ba delo seeni koor barki jëm rek lañ ci delo ñet ci wër wi 3 personnes ñaar ñi joggé Rhode Island kenn ki joggé fi ci New York donc ñoom ñep ak ñi leen jitu ci Hadiyatou Rahma taxaw leen yalla suru mom jéggal leen yërem leen tab leen hadina karim bi jahi sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam barki ci al khadim ñun ñi fi décit nak ak mbolem doomi adami def ñu fi def yalla yalla ci seen ruu yéxal ko ba kenn bañ ci faatu Allah ba li ñuy dajalo mu bañe dal suñu kaw ñun ñepp ci barke yonnte bi sallallahu alayhi wasallam kon seigne modou boy ñongi jéggulu ñun xaba balé ba rek dépassé sax temps bi nga xamni mom lañ amone intention def ko waye xina liggéey bi mo mekk ni yow ñu xam la bu doon fenen la 15 minutes lañuy wax mba 20 minutes dal di bayyi waye yow dañu xamni li da nga you are very supportive of this program ba mu tambalé batay yaangi ci and ñun ba paré nek ak talibi bo xamni ni lu ñu yëkëti te nga xamni ndariñ la da ngay sawal lool do ci indi ben restriction loolo tax sax ñu xababal ni ba yegg fi ñu yegg kon suñu modi ba fondation ba nga lay sante di la gërëm di la ñaanal di yamale fi nek suñu programme bi tay té ñaan yalla yalla may ñu fekk ko wa dewel ko tiji wat ko way na mbokk yi xamni 3 mois yi jall na 1 mois yi demi 45 jours mo lo déssé pour ñu tecc Hadiyatou Rahma kon na ñepp gaaw registré wu bu ko défé ñu préparer suñu mbokk bu baaxa baax inshallah suñu modi ba ñoo lay sante di la jaajeufal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh